Nacionālās bibliotēkas simtgades svinībās gaismas pilī rosība kā bišu strobā. Ātrijā spēlē Mediņa skolas jaunie mūziķi, pie sevis aicina bibliotēkas direktors un centrālā jubilējas izstāde neredzamās bibliotēkas. Bet citā izstāžu zālē iekārtojušies tie, kas kopīgi grib domāt par bibliotēkas nākotni.
Paldies mūziniekiem un sanākam uz Satori diskusiju par nākotnes biblioteku tepat blakus lūdzu.
Žurnālistis Rītis Rudušas vadībā uz sarunu aicināti vēsturnieks Gustavs Strenga, sociālās psiholoģijas pētnieks Ivars Austers, radošā direktore Una Rozenbauma, literatūras zinātnieks Ivars Steinbergs un dizainere Jeļena Solovjova.
Nacionālā biblioteka kā parādība viņai ir milzīgs resurs. Tas resurs, kas publiskajām bibliotekām un universitāšu vai vienkārši pētniecības bibliotekām nav. Proti viņa pārzina gan biblioteku nozari valstī kopumā, gan arī viņai ir iespēja iegūt obligāto eksemplāru no visiem, viņa kā biblioteku galva, tad kā tā ziņa.
Vēsturnieks Strenga uzsver, Nacionālās bibliotēkas jaunā ēka savā ziņā ir simbols tām pārmaiņām, ko šodien piedzīvo Nacionālās bibliotēkas visā pasaulē. Tā ir ēka ar lielām lasītavām laikā, kad lasīšanas ieradumi strauji mainās. Arī bibliotēka ir digitāla un vairs nav tikai vieta, kur lasīt. Tā jādod iespēju kvalitatīvi risināt problēmas. Īpaši laikā, kad daudz uzskata, ka man bibliotēka visu var atrast internetā.
Vai tā krīze neizpaužas tajā, ka bibliotēka vairs nevar būt gaismas nams, uz kuru satiek cilvēki, tāpēc, ka šeit ir iegūstamas zināšanas, jo tu tās zināšanas var iegūt, teiksim, banāli izsakoties telefonā.
Un te man liekas, es īstenībā kā pirmo nākotnes Nacionālās bibliotekas funkciju izvirzītu spēju būt zināšanu kuratoram. Spēju zināšanas organizēt, pasniegt saprotamā veidā. Jo to var izdarīt tikai institūcija, kur pastāv ilgtermiņā un kurai ir kaut kāds ilgtermiņa skatījums gan uz krāšanu, gan jā, uz zināšanu sistematizēšanu, jo nekas nav nepārskatāmāks kā milzīgs grāmatu plauks.
Tikpat svarīgs ir arī bibliotēkas lietošanas ērtums, kā klātienē, tā digitālajā vidē, aicina aizdomāties dizainere Solovjova.
Par meklētāju, par kuratoriem, par skolotāju, par informāciju, tik ilgi, kamēr Google ar visām savām nelēmīgajām reklāmām būs ērtāk lietojama nekā mans pieminētais kopkatalogs. Lai cik ļoti es novērtēju viņu esamību, es izmantošu Google. Ļoti, man liekas, jā, šeit gadījumā subjektīva replika, bet tomēr lietošanas ērtumam ir liela nozīme.
Sarunas dalībnieki ir viensprāts. Bibliotēka vairs nav tikai atmiņu krātuve. Tā ir pieredze, kuru pagaidām nespēja aizstāvat neviens interneta meklētājs, uzsver literatūras zinātnieks Steinbergs.
Sākot ar to, ka tur ir klusas telpas bez reklāmām, beidzot arī ar to, ka tur ir beidzot iespēja to 16. Gadsimta manuskriptu apskatīt reāli un izmērīt un rakstīt par nedigitalizējamajām lietām.
Pieredze un līdzdarbošanās ir atslēgvārdi, kas diskusijā par rītdienas bibliotēku izskan atkal un atkal. Iespēja pašiem radīt saturu, mācīties jaunas prasmes un pieredzēt bibliotēku kā vietu mūžizglītībai.
Nu, man liekas, ka tā doma par to, kā to varētu darīt, tas principā ir tāds coworkings, nu, lielā nozīmē.
Nacionālais coworkings.
Nacionālais coworkings, kur arī rada šo nacionālās īpašības atmiņu vai kaut ko tādu, tad to visu dar kopā un šeit. Tas man liktos brīnišķīgi.
Radošā direktore Una Rozenbauma.
Es ceru, ka tā kļūst par tādu vidi, kur cilvēki varēs nākt un pieredzēt tās lietas, ko mēs darām šodien. Un ka tā būs nevis, teiksim, grāmata, bet pieredze bibliotēka. Tas, ka tu krāsi jau lietas, kuras tu varas, nezinu, apēst, iedzert.
Uz maņām strādāt?
Es tā domāju, es ceru.
Un noslēgumā vēl kāds šodien šķietami paradoksāls skats uz bibliotēkas nākotni. Pretstatā šodien aktuālajām digitālajām prasmēm, nākotnes lasītājiem bibliotēkai var nākties mācīt tieši analogās prasmes. Principā vienkārši darbu ar papīru. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.